Întrebarea 41. Care este înțelesul celor cinci bărbați ai samarinencei și al celui de-al șaselea care nu este bărbat? Ioan 4:18. Răspuns. Și femeia samarineancă și cea care s-a măritat după Saduchei cu cei șapte frați, Matei 22:23, și cea cu scurgerea sângelui, Luca 8:41, Matei 9:20, și cea care s-a plecat la pământ și fiica lui Iair, și cea sirofeniciană, Matei 15:22, înfățișează atât firea oamenilor îndeopște, cât și sufletul, notă, sufletul este în grecește feminin, psihi, fiecărui om în parte, fiecare adică înseamnă, după dispoziția ipătimașă, atât firea cât și sufletul. Astfel, femeia de care vorbesc saducheii este firea sau sufletul care a conviețuit cu toate legile dumnezeiești date din veac, fără să aducă rod, iar de bunurile viitoare nu vrea să știe. Cea bolnavă de curgerea sângelui este de asemenea firea și sufletul, a căror putere dată lor pentru a da naștere faptelor dreptății și rațiunilor, se scurge prin patin spre materie. Sirofeniciana este iarăși firea și sufletul fiecăruia, a cărui cugetare, asemenea unei fiice, e rău chinuită de neputința epileptică din pricina iubirii de materie. Fiica lui Iair, de asemenea, este firea și sufletul de sublege, care a murit de tot din pricina neîmplinirii dispozițiilor legii și a poruncilor dumnezeiești. Iar femeia a plecat la pământ este firea sau sufletul care și-a încovoiat spre materie toată puterea de activitate a minții în urma înșelăciunii diavolului. În sfârșit, samarineanca, la fel cu femeile de mai înainte, înfățișează firea sau sufletul fiecăruia lipsit de darul prorocesc care petrece ca cu niște bărbați cu toate legile date firii. Dintre acestea cinci trecuseră, iar a șasea, deși ființa nu era bărbat al firii sau al sufletului, deoarece nu făcea să se nască din el dreptatea care mântuiește pentru vecie. Prima lege pe care a avut-o firea de bărbat a fost cea din rai, a doua a fost cea care i s-a dat după izgonirea din rai, a treia cea din vremea potopului lui Noe, a patra cea a tăierii împrejur din timpul lui Avram, a cincea cea a aducerii lui Isaac. Toate acestea, primindu-le firea, le-a lepădat, adică au murit, din pricina nerodirii faptelor virtuții. Iar a șasea lege, cea dată prin Moise, era ca și când nu avea, fie pentru că firea nu săvârșea dreptatea pruncită de ea, fie pentru că urma să treacă de legea Evangheliei, ca la un alt bărbat, întrucât legea nu s-a dat firii oamenilor pentru veci, ci spre călăuzirea ei la ceva mai înalt și mai tainic. Aceasta însemnează, cred, ceea ce a spus Domnul către samarineanca, și pe care îl ai acum nu este al tău, că știa că firea avea să treacă la Evanghelie, de aceea și vorbea cu ea pe la ceasul al șaselea, notă, ceasul al șaselea e la amiază, când soarele e mai aproape și luminează mai puternic. Când sufletul e străbătut în chip deosebit de razele cunoștinței prin venirea cuvântului la el, după ce a trecut umbra legii, și sufletul stătea cu cuvântul lângă fântâna lui Iacob, adică lângă izvorul înțelesurilor Scripturii. Dar acestea ajung despre tema de față. Nota 1. Scolie. 1. Fântâna lui Iacob e Scriptura. Apa e cunoștința din Scriptură. Adâncimea fântânii, înțelesul greu de atins al tainelor Scripturii. Găleata de apă e erudiția întâlcuirea cuvântului dumnezeiesc al Scripturii, pe care nu avea Mântuitorul, fiind însuși cuvântul, însăși rațiunea, și ne trebuie însă de acelor credincioși o cunoștință adunată prin învățătură și studiu, și dăruindu-le din harul duhovnicesc înțelepciunea cea necontenit sâșnitoare, care niciodată nu se sfârșește în cei vrăniși de ea. Căci găleata, adică erudiția, scoate o foarte mică parte din cunoștință, lăsând întregul neatins, întrucât acela nu poate fi cuprins de niciun cuvânt, de nicio rațiune. Dar cunoștința după har cuprinde toată înțelepciunea câtă e îngăduită oamenilor fără studiu, țâșnind în chip variat, potrivit cu trebuințele. Întrebarea 42. În ce înțeles se spune despre noi că facem păcatul și îl cunoaștem, iar despre Domnul că s-a făcut păcat, dar nu l-a cunoscut? Și cum de nu este mai grav a fi păcat și a nu-l cunoaște, decât a-l face și a-l ști? Căci pe cel ce n-a cunoscut păcat, zice, l-a făcut pentru noi păcat. 2 Corinteni 5:21. Răspuns. Corupându-se mai întâi libera alegere a rațiunii naturale a lui Adam, a corupt împreună cu ea și firea, care a pierdut harul nepătimirii și așa s-a ivit păcatul. Nota 1. Așadar, căderea voinței de la bine la rău este cea din tâi și cea mai vrănică de osândă. A doua, întâmplată din pricina celei din tâi, este mutarea firii de la nestricăciune la stricăciune, mutare ce nu poate fi osândită. Căci două păcate s-au ivit în protopărinte prin călcarea poruncii dumnezeiești, unul vrănic de osândă și unul care nu poate fi osândit, având drept cauză pe cel vrănic de osândă. Cel din tâi este al hotărârii libere, care a lepădat binele cu voia, iar al doilea al firii, care a lepădat fără voie, din pricina hotărârii libere, nemurirea. Nota 2. Această stricăciune și alterare a firii, produsă una din alta, voind Domnul și Dumnezeul nostru să o îndrepteze, a luat toată firea și astfel a avut și el în firea luată trăsătura pătimitoare împodobită cu nestricăciunea voii libere. Nota 3. Și așa a devenit prin fire din pricina trăsăturii pătimitoare păcat de dragul nostru, dar necunoscând păcatul din aplicarea voii, datorită statorniciei neschimbabile a voii sale libere. El a îndreptat trăsătura pătimitoare a firii prin nestricăciunea voii sale libere, făcând în sfârșitul trăsăturii pătimitoare a firii, adică din moarte, începutul prefacerii spre nestricăciunea cea după fire. Nota 4. Și precum printr-un om care și-a mutat de bună voie libera alegere de la bine, s-a săvârșit în toți oamenii prefacerea firii din nestricăcioasă în stricăcioasă, la fel printr-un om, Iisus Hristos, care nu și-a mutat libera alegere de la bine, s-a săvârșit în toți oamenii restabilirea firii din starea de stricăciune în cea de nestricăciune. Necunoscând deci Domnul păcatul meu, adică povărnirea voinței mele libere, nu a luat și nu s-a făcut păcatul meu. Nota 5. Dar luând păcatul cel pentru mine, adică stricăciunea firii pentru povărnirea voii mele libere, s-a făcut pentru noi om prin fire pătimitor, desființând prin păcatul cel pentru mine, păcatul meu. Nota 6. Și precum în Adam, hotărârea liberă a voinței lui proprii pentru rău a desființat podoaba comună a nestricăciunii firii, Dumnezeu socotind că nu e bine ca omul care și-a înrăit voia liberă să aibă o fire nemuritoare, la fel în Hristos hotărârea voii sale proprii pentru bine a spălat rușinea comună a stricăciunii întregii firii. Și astfel la înviere, firea a fost preschimbată într-un nestricăciune pentru neclintirea voii libere spre rău. Dumnezeu judecând că e drept ca omul care nu și-a schimbat voia liberă spre rău să primească iarăși firea nemuritoare. Iar omul acesta este cuvântul lui Dumnezeu cel întrupat, care și-a unit sieși după ipostas trupul străbătut de sufletul rațional. Căci dacă pătimirea, stricăciunea și moartea cea după firea adus-o în Adam, povărnirea voii libere, pe drept cuvânt neclintirea voii libere din Hristos, a dus nepătimirea, nestricăciunea și nemurirea cea după fire, prin înviere. Schimbarea firii prin pătimire, spre stricăciune și spre moarte, e deci o sânda păcatului săvârșit prin hotărâre liberă de Adam. Această stare n-a avut-o omul dintr-un început de la Dumnezeu, ci a înființat-o și a cunoscut-o, săvârșind prin neascultare păcatul cu voia. O sânda prin moarte este rodul acestui păcat. Luând deci Domnul o sânda aceasta păcatului meu liber ales, adică pătimirea, stricăciunea și moartea, cea după fire, s-a făcut pentru mine păcat prin pătimire, moarte și stricăciune, îmbrăcând de bună voie prin fire o sânda mea, el care nu era osândit după voia liberă. Aceasta a făcut-o ca să osândească păcatul și o sânda mea din voie și din fire, scoțând în același timp din fire păcatul, pătimirea, stricăciunea și moartea. În felul acesta s-a făcut taină comună economia celui ce din iubirea de oameni pentru mine cel căzut din ascultare și-a însușit de bună voie prin moarte o sânda mea, ca să mă mântuiască, hărăzindu-mi prin această faptă înnoirea spre nemurire. Socotesc că s-a arătat pe scurt, din multe laturi, cum s-a făcut Domnul păcat, dar nu a cunoscut păcatul, și cum omul nu a devenit păcat, dar a făcut și a cunoscut păcatul, atât pe cel din voia liberă, al cărui făcător el este, cât și pe cel al naturii pe care l-a primit Domnul pentru el, de cel din tâi aflându-se cu totul slobod. Nota 7. Așadar, nici de cum nu e lucru mai bun a face și a cunoaște păcatul decât a se face păcat. Aceasta s-a văzut ținând seama de scopul Scripturii, pe care l-am arătat și de cuvenita deosebire a înțelesurilor care se află în cuvântul păcat. Că cel din tâi păcat produce despărțirea de Dumnezeu, nota 8, lepădând prin hotărâre liberă cele dumnezeiești, iar cel de-al doilea topește multă răutate, neîngăduind ca răutatea hotărârii libere să pășească la faptă, dată fiind slăbiciunea firii. Nota 9. Scoli. 1. Citește-nile și bagă în cap măcar și mai târziu. 2. Păcatul firii zice că este moartea, prin care încetăm de a mai fi, chiar dacă nu vrem, iar păcatul voinței, alegerea celor contrare firii, prin care refuzăm cu voia de a fi fericiți. Notă. Sfântul Maxim pune adeseori în paralel existența to ine cu existența fericită, to in ine. Prima o avem exclusiv de la Dumnezeu, pentru a doua trebuie să colaborăm și noi prin voia noastră liberă. Prima o avem exclusiv de la Dumnezeu în calitate de cauza inițială, a doua prin Dumnezeu ca țintă finală spre care avem să tindem. 3. Domnul, întrupându-se ca om, a fost stricăcios după fire. În acest sens se spune că a devenit păcat. 4. Moartea Domnului, zice, s-a făcut început al nestricăciunii întregii firi. 5. Și ca om, el a fost nepăcătos după fire. 6. Păcatul pentru noi este stricăciunea firii. Păcatul nostru este caracterul lunecos al voii libere. Omul a devenit muritor, suportând moartea firii, în temeiul unei osânde drepte, ca să se desființeze moartea voii libere. 7. Primul păcat, zice, că este cel al voii libere a lui Adam, povărnită spre rău. De aceea a fost singur liber între morți, Psalmul 8:6, neavând păcatul pentru care s-a ivit moartea. A face și a cunoaște păcatul e vădit că ține de hotărârea voinței. 9. Adam s-a făcut pătimitor prin fire spre pedepsirea păcatului din voia liberă. Pe acesta, necunoscându-l Domnul, s-a făcut păcatul încă om, din pricina lui prin fire, trăsătura pătimitoare după trup. Întrebarea 43. Dacă Scriptura spune că pomul vieții este înțelepciunea, iar lucrarea înțelepciunii stă în a deosebi și cunoaște, Proverbe 3:8, prin ce se deosebește pomul cunoștinței binelui și răului de pomul vieții? Răspuns. Marii dascăli ai bisericii, putând spune multe despre această temă prin harul din ei, au socotit că e mai bine să cinstească locul cu tăcerea, nevrând să spună nimic mai adânc, din pricina neputinței celor mulți de a se ridica la înțelegerea celor scrise. Iar dacă au și spus unii câte ceva, mai întâi au cercetat puterea ascultătorilor și așa au spus o parte din ce puteau spune, spre folosul celor pe care îi învățau, lăsând cea mai mare parte neatinsă. De aceea și eu m-aș fi gândit să trec mai bine locul sub tăcere, dacă n-aș fi socotit că prin aceasta aș fi întristat sufletul vostru iubitor de Dumnezeu. Deci, de dragul vostru, voi spune ceea ce poate să fie potrivit tuturor și ceea ce pot să înțeleagă și cei mici și cei mari. Pomul vieții și celălalt pom se deosebesc mult și negrăit prin însuși faptul că unul este numit pomul vieții, iar celălalt nu al vieții, ci numai al cunoștinței binelui și răului. Căci pomul vieții e desigur făcător de viață, iar pomul care nu e al vieții e vădit că e făcător de moarte. Pentru că pomul care nu e făcător de viață, deoarece nu a fost numit pom al vieții, desigur că va fi făcător de moarte odată ce nimic altceva nu se deosebește prin opoziție de viață. Afară de aceasta, pomul vieții și ca înțelepciune se deosebește foarte mult de pomul cunoștinței binelui și răului, care nici nu e înțelepciune, nici nu e numit înțelepciune. Căci proprii înțelepciunii sunt mintea și rațiunea, iar proprii deprinderi opuse înțelepciunii sunt lipsa de rațiune și simțirea, domnia simțurilor. Deci, întrucât omul a venit în existență alcătuit din suflet mental și din trup înzestrat cu simțire, după un prim înțeles, pomul vieții e mintea sufletului, în care își are scaunul înțelepciunea, iar pomul cunoștinței binelui și răului e simțirea trupului, în care e vădit că se află mișcarea nerațională. Omul, primind porunca dumnezeiască să nu se atingă prin experiența cu fapta de această simțire, n-a păzit-o. Amândoi pomii, adică atât mintea cât și simțirea, au după Scriptură puterea de a deosebi între anumite lucruri. Astfel, mintea are puterea de a deosebi între cele spirituale sau inteligibile și cele supuse simțurilor sau sensibile, între cele vremelnice și cele veșnice. Mai bine zis, ea, fiind puterea de discernământ a sufletului, îl convinge ca de cele din tâi să se prindă cu toată sârguința, iar pe celelalte să le disprețuiască. Iar simțirea are puterea de a deosebi între plăcerea și durerea trupului. Mai bine zis, aceasta fiind o putere a trupurilor însuflețite și sensibile, convinge pe om să îmbrățișeze pe cea din tâi, adică plăcerea, și să respingă pe cea de-a doua sau durerea. Când deci omul nu e preocupat de a face altă deosebire decât aceasta, dintre simțirea trupească de plăcere și durere, calcă porunca dumnezeiască și mănâncă din pomul cunoștinței binelui și răului. El are adică iraționalitatea simțirii ca singurul mijloc de discernământ în slujba conservării trupului. Iar prin ea se prinde cu totul de plăcere ca de ceea ce e bun și se ferește de durere ca de ceea ce e rău. Când însă e preocupat de a face cu mintea numai deosebirea dintre cele vremelnice și cele veșnice, păzește porunca divină mâncând din pomul vieții. El are adică atunci înțelepciunea aflătoare în minte ca singurul mijloc de discernământ în slujba susținerii sufletului. Iar prin ea se străduiește după slava celor veșnice ca după adevăratul bine și se reține de la stricăciunea celor vremelnice ca de la ceea ce este rău. Mare este prin urmare deosebirea între cei doi pomi și între puterea lor naturală de discernământ, ca și între înțelesurile proprii fiecăruia, căci termenii de bine și de rău se folosesc fără deosebire în mai multe înțelesuri și pot pricinui celor ce nu cugetă cu înțelepciunea asupra cuvintelor Duhului multă rătăcire. Dar voi, înțelepțiți fiind prin har, știți că ceea ce se numește simplu rău nu e în tot felul rău, ci e rău în raport cu ceva, iar în raport cu altceva nu e rău. La fel, ceea ce se numește simplu bine nu e în tot felul bine, ci e bine în raport cu ceva, iar în raport cu altceva nu e bine. Nota 1. Păziți-vă deci de primejdea ce se naște din folosirea aceleiași numiri pentru lucrurile deosebite. Scolie. Binele minții e dragostea nepătimașă pentru Duh, iar răul ei este afecțiunea pătimașă. Binele simțirii e mișcarea pătimașă prin plăcere spre trup, iar răul ei e dispoziția ce se naște în ea prin virtute. Întrebarea 44. Către cine zice Dumnezeu, iată Adam s-a făcut ca unul din noi? Facere 3:22. Dacă zice către Fiul, cum e pus Adam alături de Dumnezeu, nefiind din ființa lui? Iar dacă zice către îngeri, cum îl pune pe îngeri, alăturea de sine, ca egal după ființă, zicând, ca unul din noi? Răspuns. Am spus deja în capitolul despre ridicarea turnului că Scriptura închipuiește pe Dumnezeu vorbind după dispoziția lăuntrică din sufletul celor providențiați. Ea indică astfel voia dumnezeiască prin figuri proprii, nouă după fire. Nici aici, așadar, Scriptura nu înfățișează fără o pricină anumită pe Dumnezeu spunând, iată Adam, s-a făcut ca unul din noi, ci îl înfățișează spunând aceasta după călcarea poruncii. Și da, adăugă și cauza acestei rostiri pe care ați uitat să o puneți în întrebare și care lămurește tot înțelesul, căci spunând, iată Adam s-a făcut ca unul din noi, adaugă, cunoscând binele și răul, și acum nu cumva să-și întindă mâna și să ia din pomul vieții și să mănânce și să trăiască în veac. Deodată, adică, cu îndemnul ce i l-a dat, diavolul a învățat pe om și politeismul spunându-i, în ziua în care veți mânca din pom, vi se vor deschide ochii, și veți fi ca niște dumnezei, cunoscând binele și răul. De aceea Dumnezeu întrebuințează în chip ironic și osânditor pluralul, s-a făcut ca unul din noi, care corespunde cu ideea despre Dumnezeu, sădit în Adam de amăgirea șarpelui, ca să mustre pe omul care a ascultat de diavolul. Și ca să nu-și închipuie cineva că felul de vorbire ironică e străin obiceiului Scripturii, să asculte cum vorbește Scriptura în numele lui Dumnezeu către Israel. Dacă veți umbla împotriva mea cu viclănie, și eu voi umbla împotriva voastră cu viclănie. Levitic 26:27-28. Într-un nimic nu se deosebește însă viclănia de ironie. Și să-și mai amintească acela cum i-a pregătit Dumnezeu lui Ahab amăgirea, înfățișindu-i minciuna ca adevăr. 3 Regi 25:15 și următoarele, ca greșind acela să aducă Dumnezeu peste el pedeapsa cea dreaptă. Scriptura urmărește așadar să-l amăgească pe Adam când înfățișează pe Dumnezeu zicând despre el că s-a făcut ca unul din noi. Căci altfel, cum ar adăuga Dumnezeu cunoscând binele și răul, ca și cum ar avea și el o cunoștință compusă și constătătoare din lucruri opuse? Aceasta e cu neputință să o cugetăm despre Dumnezeu, cu atât mai puțin să îndrăznim să o spunem despre acela care singur e simplu după ființă, după putere și după cunoștință, și care nu are decât cunoștința binelui, nota 3, mai bine zis, e însăși ființa, însăși puterea și însăși cunoștința. Dar nici măcar vreuna dintre ființele raționale, care și-au existența de la și după Dumnezeu, nu are deodată și la un loc, în mișcarea simplă a cugetării, cunoștința compusă a celor contrare, deoarece cunoștința unuia din cele două lucruri care sunt contrare produce ignorarea celuilalt lucru. Căci nu poate fi amestecată cunoștința a două lucruri contrare și nu coexistă nici de cum. Cunoștința acestui lucru înseamnă necunoștința celuilalt dintre cele contrare, așa cum nu se poate ca ochiul să perceapă deodată ceea ce e sus și ceea ce e jos și ceea ce e pe amândouă laturile, ci de trebuință o întoarcere proprie spre fiecare dintre ele, prin desfacerea de celelalte. Scriptura înfățișează așadar pe Dumnezeu ca și când și-a însușit pătimirea lui Adam, sau mustră pe Adam fiindcă a ascultat de sfatul șarpelui, făcându-l să-și dea seama de nebunia politeistă sădită în el prin amărgirea satanei. Dacă este așa, s-a lămurit de ajuns nedumerirea. De altfel, dacă afli singur ceva mai înalt, împărtășește-mi și mie din darul hărăzit ție de Dumnezeu pentru cunoașterea lucrurilor. Iar cuvântul și acum nu cumva să-și întindă mâna și să ia din pomul vieții și să trăiască în veci, socotesc că urmărește providențial să despartă cu fapta lucrurile neamestecate, ca răul să nu se facă nemuritor, conservându-se prin împărtășirea de bine. Căci cel ce a făcut pe om vrea ca cunoștința acelui așa om să nu fie amestecată, stând în același timp în legătură cu cele ce sunt contrare. Nota 5. Scoli. 1. Dumnezeu îi grăiește lui Adam potrivit cu ideea despre dumnezeire pe care o învățase acela de la diavol. 2. Cel ce iubește minciuna e predat ei spre pierzare ca să cunoască prin pătimire ceea ce a cultivat de bunăvoie și să afle din experiență că a îmbrățișat din neatenție moartea în loc de viață. 3. Dumnezeu are numai cunoștința binelui, fiind însăși ființa și cunoștința binelui, iar cunoștința răului nu o are, întrucât nu are nici puterea lui. Căci numai dacă are cineva prin fire putere pentru un lucru, are și conștiința lui în chip ființial. Deci răul se cugetă de ființele raționale ca ceva ce vine pe urmă în mod accidental, împotriva firii datorită pasivității lor, dar nu în baza unei puteri naturale. 4. Cunoștința celor contrare e contemplată pe rând de cei capabili de ea. 5. Cel ce și-a convins conștiința să țină răul pe care îl face ca bine prin fire, acela și-a întins purtarea de activitate a sufletului ca pe o mână și-a luat în chip vinovat din pomul vieții, socotind răul prin fire nemuritor. De aceea Dumnezeu, așezând prin fire în conștiința omului mustrarea pentru rău, l-a despărțit de viață ca pe unul ce a devenit rău prin hotărârea voinței. Aceasta ca nu cumva, săvârșind răul, să-și poată convinge conștiința că răul este prin fire bun. Întrebarea 45. Ce vrea să spună în Levitic prin pieptul legănat și brațul sau șoldul separat, închinat în cinstea lui Dumnezeu preoților? Levitic 7:31-32. Răspuns. Cred că prin piept se înțelege contemplația înaltă, iar prin braț activitatea, adică deprinderea sau aptitudinea cugetării și lucrarea, sau cunoștința și virtutea. Nota 1. Căci cunoștința aduce mintea în chip nemijlocit lui Dumnezeu, iar virtutea o desface prin fapte din toată devenirea lucrurilor. Acestea le-a lăsat Scriptura pe seama preoților, care au primit ca moștenire numai pe Dumnezeu și nimic din cele ale pământului. Sau alt înțeles. Cei ce prin cunoștință și virtute sunt străbătuți de Duhul, au să facă prin cuvântul învățăturii inimile altora, capabile de evlavie și de credință, iar aptitudinea și puterea lor făptuitoare trebuie să le despartă de străduințele după firea cea stricăcioasă și să le mute spre agonisirea bunurilor nestricăcioase și mai presus de fire. De aceea, pe drept cuvânt, a poruncit Scriptura ca, de la cele aduse spre jertfă lui Dumnezeu, pieptul legănat, adică inima, celor ce se dedică lui Dumnezeu și brațul, adică activitatea lor, să fie date în seama preoților. Nota 2. Scoli. 1. Pieptul e simbolul contemplației, iar brațul al activității, căci contemplația e aptitudinea cugetării, iar activitatea e lucrare. Prin amândouă acestea se caracterizează adevărata preoție. 2. Cel ce prin învățătură cucernică aduce lui Dumnezeu ca jertfă inimile altora, asemenea pieptului din Levitic, și cel ce desparte puterea lor de activitate de cele stricăcioase, prin împlinirea poruncilor s-a făcut preot, luând pe seama sa pieptul și brațul celor ce se aduc pe ei înșiși jertfă lui Dumnezeu. Întrebarea 46. Care este deosebirea între oglindă și ghicitură? 1 Corinteni 13:12. Răspuns: oglinda este, ca să spun pe scurt, conștiința care are în ea în chip neștirbit forma tuturor virtuților cu fapta și prin care cel curat cu înțelegerea vede pe Dumnezeu, sau cu alte cuvinte, ea e deprinderea cu împlinirea poruncilor, care cuprinde sinteza tuturor virtuților împletite între olaltă în chip unitar, ca o față divină. Iar ghicitura este cunoștința rațiunilor sau cuvintelor dumnezeiești, printr-o îmbrățișare deplină, pe cât se poate, cu ajutorul contemplației, cuprinzând în sine arătarea străvezie a celor mai presus de înțelegere. Oglinda este, simplu vorbind, deprinderea care indică forma originară a virtuților ce se va descoperi celor învrăniciți. Căci oglinda arată sfârșitul viitor al filozofiei cu fapta celor ce au oglinda, iar ghicitura indică originalul celor inteligibile prin cunoștință. Nota 1. Deci toată dreptatea de aici, comparată cu cea viitoare, are înțelesul unei oglinzi ce reflectă chipul lucrurilor originare, dar nu cuprinde însăși lucrurile în substanța lor descoperită. Și toată cunoștința pe care o avem aici despre lucrurile înalte, comparată cu cea viitoare, este o ghicitură ce conține o indicație adevărului, dar nu însuși adevărul în subsistența lui, care va avea să se descopere în viitor. Întrucât în virtute și cunoștință se cuprind cele dumnezeiești, oglinda ne indică originalele prin virtute, iar ghicitura face străvezi originalele prin cunoștință. Aceasta este deosebirea între oglindă și ghicitură. Oglinda vestește sfârșitul viitor al făptuirii, iar ghicitura indică taina contemplației. Notă: virtutea noastră de aici, oricât ar fi de desăvârșită, e numai o oglindă prin care se vede desăvârșirea viitoare, care, pe de altă parte, nu va mai fi propriu zis virtute, dacă virtutea e oglindă sau văl străveziu, care odată va înceta. Iar cunoștința noastră de aici, ca treaptă mai înaltă a virtuții, oricât de bogată ar fi, nu e decât o ghicitură prin care se întrevede adevărul viitor, care la arătarea lui va desfința ghicitura sau cunoștința de aici. Deci și virtutea și cunoștința au o constituție paradoxală. Pe de o parte cuprind realitatea viitoare, pe de alta o disimulează, o ascund, ne înșală cu privire la chipul ei adevărat. Ar fi interesant de comparat ideea de disimulare implicată în virtutea și cunoașterea creștină cu cea din gnoseologia lui Lucian Blaga, de pildă. S-ar putea spune de categoriile stilistice ale acesteia sau de categoriile kantiene, care pe de o parte redau ceva din realitate, pe de alta o disimulează, că sunt expresia puterilor noastre finite de înțelegerea realității. Când aceste puteri vor înceta și locul lor îl va lua puterea infinită dumnezeiască, atunci vom cunoaște adevărul față către față. Scolie. 1. Oglinda indică bunurile ce vor corespunde făptuirii, iar ghicitura tainele viitoare ale cunoștinței.